Maw mɛnna ka nin makɔnɔ a be san segi ɲɔgɔn bɔ mun ye kayi pankulundigi kɛnɛba mun bɛ nɔ ni o ye aéroport international dagdag ye avion be se ka to ka nali kɛ a la cogo min na o mun bɛ kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔ ye maw ka tagani ka segi hukumu kɔnɔna la bi a kɛlen do nisɔndiyaba ye maw bolo baden basida ale ye homme d'affaire ye kayi
ni an ka kunna wolo de tise n'a fɔra mali kɔnɔ premier région de kayi de n'a fɔra vol nu tan bolo ka taa capital la o dun ye kɔnɔnafiliba de kayi ma ko bi ala barika la ala y'an dɛma an sera ka vol sɔrɔ a bɛ na yan
musa adama mariko ale ye président front d'action pour la région de kayi ni o ye farc ye
nin voli nafa a tɛ se ka fɔ ka ban parce que nin voli a dabora an kayikaw yɛrɛ ka lafiya le kama parce que an ka tunkaranka minnu bɛ kɔfɛ donc nu nali ka nu nana o be jigi bamɔgɔ dɔ ka sɔrɔ k'an ka kayi yan donc mɛna n'a farasa ko voli bɛ a be se ka nɔgɔya bon an ka banabagatɔw fana souvent problème bɛ pose yan hali ni mɔgɔw man kɛnɛ pour ka taa bamako kɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a la
mun ye diaspora maw ye u ye ɲinini kɛ ɲɛmaw fɛ u be se ka nɔgɔya kɛ u ye cogo min na Haidara Mohamed ale ye conseil supérieur de la diaspora malienne o ma ye
an y'a ɲini gouvernement fɛ u dɔw bɔ taxe la parce que ni dɔw bɔra taxe la o bi malien minnu sigilen bɛ diaspora biye sɔnɔ bi nɔgɔya pour que famille bɛɛ be se ka na ɲɔgɔn fɛ ka bɔ paris biye kana tɛmɛ 400 euro $400 kan o de an ka la ɲini ye
kayi ka fɔ ɲɛma ale ka fɔ la mun ye layidu mu ni premier ministre y' o ta a ka nali sen fɛ kayi utukalo tɛmɛnɛ na o dɔ de lawalɛlen filɛ nin ye Mahamadu Zed Sidibe ale kayi gouverneur ye
tuma min kayikaw ye mankan kɛ n'u kulela premier ministre y'u kulekan mɛn a sera yan a sele yan a sera ka mɔgɔw dusu faga a ye hakilisigi kumaw fɔ a ye layiduw ta a ye layiduba minw ta nin y'a fɔlɔ ye a ko n'a seginna u b'u jija